Am obișnuit în zilele acestea când am urmărit patima Mântuitorului, apoi din Scripturi învierea Domnului Iisus Hristos. În perioada aceasta de timp ne-am salutat cu frumosul salut, Hristos a înviat. Astăzi ne salutăm cu frumosul salut, Hristos s-a înălțat. Merită să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, Creatorul nostru, să-L binecuvântăm pe Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, și să-L binecuvântăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Învățătorul nostru. Amin. Fiți bineveniți, fiți binecuvântați în casa Domnului, vă îmbrățișăm cu toată căldura, cu toată dragostea, în numele fraților din Dumbrăveni și a celor din Dorohoi. Vă salutăm cu 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 13 și versetul 14. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste, așa să vă ajute, așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin. Pasajul care a fost citit în dimineața aceasta, care relatează evenimentul pe care noi îl sărbătorim, este despre înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Israel, ca și națiune, își începe povestea cu o sărbătoare, iar sărbătoarea este numită Paște. Odată cu vinderea lui Iosif de frații săi, prin hăruirea și providența celui preanalt a ajuns prim-ministru în țara Egiptului, coborându-se familia lui Iacov și apoi stăpânind ținutul Gosen, cel mai mănos ținut din Egipt, moartea lui Iosif, care a adus o traumă deosebită pentru ei ca și familie, dar în același timp s-au perindat la conducerea Egiptului alți faraoni care nu l-au cunoscut pe Iosif. Ei au ajuns într-o persecuție cruntă și au adus aminte că ei au Dumnezeu și în acea situație au strigat către Domnul. Domnul lucrează pentru ei cu mână puternică, în mod deosebit primele 9 plăgi, urmează amenințarea cu plaga a 10-a. Instrucțiunile lui Dumnezeu pentru Israel au fost, în a 10-a zi, un miel de un an de parte bărbătească, fără cusur, în a 14-a zi seara, sacrificat, sângele mielului trebuia pus pe ușorul ușii, stânga-dreapta și la pragul de sus. În noaptea aceea, Dumnezeu cercetează cu mână puternică. Unde nu s-a găsit sânge, a survenit moartea întâilor născuți, de la oameni până la dobitoace, iar peste Israel, unde s-a pus sânge, a fost eliberare și a fost salvare. Mijlocul încins, făcliile aprinse, în noaptea aceea trebuiau să consume mielul fript, să nu mai rămână nimic până dimineață. În acea circumstanță, cu mână puternică, Dumnezeu i-a scos din crunta robie și ei urmau să celebreze această sărbătoare din generație în generație, iar părinții aveau datoria să-și strângă familia în jurul mesei și să povestească aceste evenimente. În mod obligatoriu, sărbătoarea Paștelui trebuie legat de problema purtării păcatelor. Nu putem să sărbătorim Paștele dacă nu vorbim de iertarea păcatelor. Pentru că trebuiau luați doi țapi. Unul trebuia sacrificat, cu sângele țapului trebuia făcută stropirea de obște, iar al doilea țap, marele preot trebuia să-și pună amândouă mâinile pe capul țapului să mărturisească toate păcatele și toate fără de legile făcute de națiunea lui Israel, și apoi trebuia izgonit în pustiu. Cineva trebuia în locul lor să le poarte păcatele. Intrăm în Noul Testament, Ioan Botezătorul îl recomandă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Prorocul Isaia, în capitolul 53, îl descrie în termenii aceștia: disprețuit, părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că se întorceai fața de la el, noi nu l-am băgat în seamă, totuși el suferințele noastre le-a purta. Iar ultimul verset din capitolul 53 spune: el a purtat păcatele noastre ale tuturor. Sfântul Pavel în epistola către Romani, când abordează problema păcatelor, spune: prin greșeala unui singur om, ea a trecut asupra tuturor. Dar în aceeași epistolă, Sfântul Pavel spune: s-a luat o hotărâre de iertare. Cu hotărârea de iertare nu e aceeași modalitate cu greșeala. În timp ce greșeala trece asupra tuturor, hotărârea de iertare nu trece asupra tuturor. S-a luat o hotărâre de iertare. Putem să beneficiem toți de ea, dar hotărârea de iertare nu trece asupra tuturor. Este luată hotărârea de iertare, dar ca să beneficiezi de ea, să te poți bucura de ea, trebuie să o abordezi și să o mănânci, să o guși din plin. Când vorbim despre păcate, am luat subiectul acesta în Vechiul Testament și mi-am dat seama din Scripturi că există păcate săvârșite de noi în mod voluntar, dar sunt și anumite păcate pe care le comitem fără să ne dăm seama. Indiferent că le-am comis voluntar sau le-am comis involuntar, păcatul trebuie pedepsit, iar plata păcatului este moartea. Ne trebuia un înlocuitor, un substitut, care să se îmbrace cu păcatele noastre. Și în Romani, capitolul 1, spune: mânia și groaza lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărui păcat și a oricărei fără de lege. Și atunci trebuia cineva în locul nostru să fie pedepsit, pentru că noi nu rezistam în pedeapsa celui preanalt. Ne trebuia o persoană, dreptatea lui Dumnezeu, să judece, să pedepsească, și ne trebuia o persoană care să reziste. Și atunci a trebuit Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și evanghelistul Ioan îl vede: cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup și a venit la noi plin de har și de adevăr. El s-a îmbrăcat cu toate păcatele noastre și el a rezistat. Pe cruce el a rostit: s-a terminat, s-a isprăvit. Și el a plămădit mântuirea pentru noi. Ei bine, să știm ce-i mântuirea. Mântuirea are trei componente în ea: două cât suntem în viață și unul după ce murim. Nu știu ce credeți dumneavoastră despre mântuire, dar în dimineața aceasta aș vrea să spun biblic, scriptural, ce-i mântuirea. Cele două lucruri care compun mântuirea până vine moartea sunt acestea: păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Cineva trebuia să dărâme zidul păcatelor, în primul rând să ne împace cu Dumnezeu. Noi nu putem să vorbim despre mântuire fără să vorbim despre împăcarea noastră cu Dumnezeu. Și al doilea lucru care compune mântuirea este iertarea păcatelor. Domnul Iisus, dacă citim Evangheliile, o să observăm că atunci când oamenii în necazuri, în suferințe, au apelat la serviciile Mântuitorului, primul lucru de care s-a ocupat Fiul lui Dumnezeu a fost acesta: Fiule, păcatele ți sunt iertate. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Simone, am intrat în casa ta. Binețe nu mi-ai dat. Sărutare, obiceiul timpului și a locului, nu mi-ai dat. Lighean cu apă să mă spăl, nu mi-ai dat. Un de lemn, nu mi-ai turnat. Dar uite-te aici în casa ta, o lecție de viață și de moarte. Vezi tu, femeia aceasta, șade înapoi a picioarelor mele, o remușcare profundă i-a cuprins sufletul și, fraților, nu există pocăință fără remușcare. Remușcarea e părerea de rău. A apărut remușcarea în sufletul femeii. Ce putea să facă? L-a urmărit pe Domnul Iisus și femeia aceasta a avut credință despre Fiul lui Dumnezeu. S-a așezat înapoi a picioarelor Mântuitorului, a început să plângă. Își plângea păcatele. Lacrimile îi curgeau, cu părul capului a făcut prosop, a șters picioarele Mântuitorului. Vezi tu, femeia aceasta, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, pentru că a iubit mult și spun slăvit să fie Domnul. Aș vrea să vă rog în numele Domnului să prindem în dimineața aceasta câteva probleme de o adâncime spirituală deosebită și aș vrea să solicit atenția dumneavoastră sub călăuzirea Duhului Sfânt pentru ca să învățăm câteva lecții de mare trebuință, de mare nevoie pentru sufletul nostru. Prima lecție. Sunt între noi oameni care vor să-și poarte singuri păcatele. Cei care hotărâți să vă purtați singuri păcatele veți avea consecințe extrem de grave, pentru că plata păcatului este moartea. Ne purtăm păcatea ei sub soare și vom purta păcatele pentru toată veșnicia. Dacă hotărâm să ne purtăm păcatele de unii singuri aici sub soare, vine blestemul păcatelor asupra noastră. Ați întâlnit așa familii? Eu am fost odată la o înmormântare și acea familie a hotărât să-și poarte singuri păcatele. În timp ce mergeam către cimitir, una din fete s-a apropiat de mine și mi-a șuierat așa printre dinți: Domnule, să nu predici mult. Când m-am urcat pe țărână, jumătate apă în groapă. M-am gândit să predic și să pun frații să scoată apa, să-l înmormântăm așa. Și i-a zis: nu, predici scurt și așa în apă îl înmormântăm. Și am înțeles un lucru, ei își purtau singur păcatele. Observați între noi familii care poartă blestem, pentru că Dumnezeu e îndurător până la al miilea neam. Dar dacă ești încăpățânat și vrei să-ți porți singur păcatele, vine groaza și pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcat. A doua variantă este varianta substitutului sau al înlocuitorului. Aruncați asupra lui, spune Sfântul Petru, să aruncăm asupra Domnului, pentru că El a venit special să ne poarte păcatele noastre ale tuturor. Ce alegeți? În cartea prorocului Zaharia, capitolul 3, marele preot tras la judecată de procurorul Satana și avea dovezi. Satana își ține pledoaria, dar judecătorul cel drept ordonă spunând: dezbrăcați-l pe marele preot de haina murdară. Satana a ripostat spunând: tu ești judecător drept. Eu l-am dovedit că-i păcătos și-i vinovat. În ce bază dai poruncă să fie dezbrăcat de haina murdară a păcatelor? Și atunci judecătorul cel drept spune: Satana, ai răbdare, procesul nu se termină numai cu acuzele tale. Dacă pentru marele preot există avocatul apărării, și toată cartea prorocului Isaia îl descrie pe Domnul Iisus în termenii aceștia: robul Domnului odrasla. Este chemat în procesul marelui preot din Zaharia, capitolul 3, să vină robul Domnului odrasla, dezbrăcați-l de hainele murdare, pentru că în pribegia vieții noastre pe pământul acesta noi săvârșim păcate. Dar dacă avem înțelepciunea să dăm Domnului Iisus păcatele noastre, El va veni ca avocatul apărării în proces pentru noi. Se va ridica în fața judecătorului drept și va spune: achitat, iertat, salvat, am plătit. N-a purtat El păcatele, ci în locul Lui am purtat Eu. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață eternă, viață veșnică și spun slăvit să fie Domnul. Chestiunea mântuirii. Noi trebuie să vorbim despre mântuire la timpul trecut, trebuie să vorbim la timpul prezent și trebuie să vorbim despre ea la timpul viitor. Ce însemnează la timpul trecut? Acum 2000 de ani, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat în persoana Domnului Iisus a coborât la noi și a înfăptuit mântuirea. La mântuirea lucrată de Domnul Iisus nu se mai poate adăuga nimic și nici nu se mai poate scade nimic. Mântuirea lucrată de Domnul Iisus este perfectă. Noi nu trebuie să lucrăm pentru mântuire. Dumnezeu a lucrat pentru ea. Este darul lui Dumnezeu. Noi trebuie să o primim ca dar și zic să ne ajute Domnul. Numai că, fraților, mântuirea trebuie purtată. Există teorema aceasta, mântuirea nu se poate pierde. Vă dau o imagine. A venit cineva la o persoană și a zis, măi, am văzut că ți arde casa. O, spune persoana respectivă, nu-i nicio problemă. Lasă să ardă, pentru că cheile sunt la mine. În problema mântuirii este același lucru. Noi am primit mântuirea, dar noi avem, impropriu spus termenul obligația, că nu din obligație trebuie purtată, ci din dragoste. Pentru că am primit-o cadou, în dar, darul cel mai mare pe care noi puteam să-l primim este mântuirea. Dar, fraților, purtați mântuirea Domnului Iisus cu voi și în sufletele voastre. Și aș vrea să vă rog în numele Domnului, bucurați-vă de mântuire. Nu există bucurie mai mare ca bucuria mântuirii, bucuria salvării. Purtați mântuirea în voi, în viața voastră, în sufletele voastre. Mântuirea trebuie purtată. Apoi mântuirea în viitor, da, mântuirea în viitor. Spunea aici un frate un verset din Epistola Sfântului Pavel către Evrei, capitolul 9. Și Sfântul Pavel, vorbind despre mântuire, în capitolul 9, ultimul verset, spune în termenii aceștia, Domnul Iisus Hristos a venit la noi prima dată ca să ne poarte păcatele. Zice, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, și prima dată a venit să poarte păcatele. A doua oară nu mai vine în vederea purtării păcatelor, ci a doua oară vine să aducă mântuirea sau izbăvirea celor ce-l așteaptă. Pentru că, fraților, și pocăiții și nepocăiții mor, dar credința noastră este că într-o zi, cu trâmbița lui Dumnezeu, cu glasul unui arhanghel, se va pogorî din cer Domnul Iisus. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, spune Sfântul Pavel, vom zbura în nori, îl vom întâmpina pe Domnul. Vom rămânea pentru totdeauna cu Domnul. În Corinteni, Sfântul Pavel spune, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, vom fi schimbați, transformați în corpuri de glorie, de slavă. Zburăm în nori, îl întâmpinăm pe mirele nostru drag și rămânem pentru totdeauna cu Domnul. Și atunci se termină mântuirea. Mântuirea, în mod obligatoriu, are trei elemente. Două cât sunt în viață și unul după ce mor. Cele două cât sunt în viață, împăcarea mea cu Dumnezeu și iertarea păcatelor. Și al treilea, nădejdea că mă va scoate din moarte și voi avea parte de învierea celor în glorie și în slava Sfinților lui Dumnezeu. Și zic să ne ajute Domnul. Amin. Într-o seară, într-una din adunările unde am slujit pe sate cu Evanghelia, o doamnă a venit la slujba de peste săptămână, la terminarea slujbei, a venit la mine bocind, spunându-mi, Domnule, m-a trimis bărbatul să stau de vorbă cu dumneata și să te rog, să te implori în noaptea asta să vii să-i faci o vizită. Am găsit un bărbat bolnav de cancer în fază finală. Omul ăla s-a uitat în ochii mei și a zis, Domnule, mama mea a fost pocăită. Mama mea a murit în brațele mele. Mama mea a fost o femeie credincioasă. Înainte ca să plece sufletul din mama, în brațele mele fiind, cu atâta drag m-a privit mama, s-a uitat în ochii mei și printre lacrimi, așa de frumos m-a rugat mama și a zis: Silvestru, măi Silvestru, te roagă mama, Silvestru, peste câteva momente voi pleca, dar cât mai pot să vorbesc, să-ți spun, aș vrea să te rog un lucru, Silvestru. Ai grijă să nu te prindă moartea nemântuit. Silvestru, Silvestru, te roagă mama, ai grijă să nu mori nepocăit, nemântuit, ai grijă, Silvestru. A murit mama, Domnule, au trecut 20 de ani, am uitat. Simt că mor și mi-am adus aminte de rugămintea mamei. Te rog în noaptea asta, ia și botează-mă, vreau să închei legământ cu Domnul Iisus. I-am explicat până la legământ cel puțin două lucruri trebuie să se întâmple în sufletul lui. În primul rând să creadă în Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor al lui personal și al doilea lucru să-L roage pe Domnul Iisus să ierte păcatele. A făcut lucrul acesta, în noapte l-am botezat. A doua zi dimineață, la ora 9, a murit Silvestru. Oamenii din sat, duminică, au venit la înmormântare. Ce să spun oamenilor din sat? Să treacă oamenii la pocăiți pentru că nu-i pe bani slujba? Și cu inima grea am rugat bătrânul de adunare și am zis: deschide dumneata cu rugăciune. Știți cum s-a rugat bătrânul? Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru Silvestru, că Tu l-ai cercetat. Îți mulțumesc că Silvestru a crezut în Tine, că are păcatele iertate. Îți mulțumesc că Silvestru a plecat mântuit la Tine și sunt convins că a ajuns în împărăția Ta, pentru că de când a încheiat legământ cu Tine până a plecat, până a murit, n-a mai avut timp să păcătuiască. Vă puteți da seama? Astăzi vei fi cu Mine în rai, a spus Mântuitorul tâlharului care s-a pocăit. Vă rog să prindeți aceste adevăruri fundamentale, extraordinare. Vreau să am câteva gânduri cu ocazia acestei sărbători a Înălțării și vă rog să mă urmăriți pe Scriptură. În timp ce Domnul Iisus se înălța la cer, un nor l-a ascuns din ochii lor. Doi bărbați îmbrăcați în haine albe s-au prezentat și le-au lăsat următoarea informație. Acest Iisus, nu altul, ăsta, acesta, nu altul. Pentru că avem avertisment în Evanghelie, se vor scula Hristoși mincinoși. Dar cei doi bărbați îmbrăcați în haine albe zice: acesta, acesta. În modul cum l-ați văzut plecând, în același fel va reveni, se va întoarce. A fost pentru mine foarte interesant să iau formula aceasta, de exemplu, în Evanghelie, când mulți bolnavi sau îndrăciți au recunoscut în Domnul Iisus Mesia. Știți în ce formulă s-au adresat ei Domnului Hristos? Cu credință, cu încredințare. Iisuse, Fiul lui David. Iisuse, Fiul lui David. Să urmăriți lucrul ăsta, e foarte important. De ce această formulare? Pentru că în Geneza, capitolul 3, când tribunalul lui Dumnezeu rostește sentința pentru ce s-a întâmplat acolo, înșelăciune din partea Satanei, și cădere în păcat din partea părinților noștri, când tribunalul lui Dumnezeu rostește sentința împotriva celui rău, zice: vrășmășie pun între tine, Satană, și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta, adică sămânța femeii, îți va zdrobi capul. Vreau să punctez câteva lucruri profunde. 1. Sămânța care urma să zdrobească carpul șarpelui era numai sămânța femeii, fără contribuția vreunui bărbat. Între noi toți singurul care s-a născut numai din sămânța femeii. Pentru că ea a fost înșelată și Dumnezeu a vorbit despre o persoană care se va naște în rasa umană numai din sămânța femeii, care va zdrobi capul șarpelui și singurul născut între noi. În felul acesta este numai Domnul Iisus. Nu mai este nicio persoană în rasa umană născut în felul acesta. El a zdrobit capul șarpelui. Există o imagine în cartea Apocalipsului cu o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu 12 stele pe cap și un balaur care urmărește femeia însărcinată, ținta scopul să-i mănânce copilul. Israel reprezintă, așa cum spune prorocul Isaia, pământul uscat. Zice, n-avea nici frumusețe, nici strălucire și s-a născut ca un lăstar dintr-un pământ uscat, dintr-un pământ uscat. În cartea prorocului Isaia, capitolul 6, Dumnezeu face cunoscut un plan de lucru pentru viitor. Zice, du-te la poporul acesta, ne vom ocupa de împietrirea inimii acestui popor, e vorba de Israel. Și profetul întreabă, până când se va întâmpla fenomenul acesta? Până când nu vor mai fi locuitori în țară, țara va fi pustită de tot și chiar dacă a 10-a parte dintr-o locuitori va mai rămâne și ei la rândul lor vor fi distruși. Dar apare o promisiune acolo. După cum terebintul și stejarul își dau lăstarul chiar dacă copacul este tăiat, tot așa o sămânță de urmaș, o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. La această întrebare până când sunt trei răspunsuri în Noul Testament. Primul răspuns este în acea zi a floriilor, când călare pe mânzul măgăriței, Domnul Iisus coboară către capitală, gloatele, mulțimea lui Israel strigă, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, și atunci Mântuitorul, printre alte profeții, rostește și profeția aceasta. Nu mă veți mai vedea până când veți zice iarăși binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. La florii s-a întâmplat, de la florii Israel n-a mai strigat niciodată binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, dar totuși la florii Dumnezeu le-a rezervat lor o făgăduință, o prorocie, o promisiune, că păstrează în viitor o zi când ei vor striga iarăși, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Al doilea răspuns la întrebarea până când. Va fi o mare strâmtorare în țară, mânie împotriva norodului acestuia, vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați rob printre toate neamurile, Ierusalimul va fi călcat în picioare. Călcat în picioare de neamuri. Urmăriți aceste elemente. Până în ziua de astăzi, Ierusalimul este călcat de neamuri în picioare. Și al treilea răspuns la întrebarea până când, Romani, capitolul 11, versetul 25 la versetul 27, fraților, să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta, o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Sunt trei răspunsuri la această întrebare care au legătură cu sărbătoarea Înălțării. Până când Israel vor striga, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Ierusalimul călcat în picioare și ultimul dintre neamuri intrat la mântuire. Vreau să vă spun că noi neamurile n-avem niciun legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu n-are niciun legământ cu noi cei dintre neamuri. Nici măcar Sfânta Împărtășanie nu este legământul Domnului Iisus Hristos cu cei dintre neamuri. În camera de sus, Mântuitorul a zis, acesta-i semnul noului legământ pe care îl fac cu voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, dar în camera de sus, în Joia Mare, n-a fost niciunul dintre neamuri prezent acolo. Toți au fost evrei. Unul n-a fost dintre neamuri. Toți erau evrei. Noi suntem doar o paranteză în toate legămintele pe care Dumnezeu le-a încheiat cu Israel. Și cum? E foarte interesant. Expresia aceasta, Iisuse, fiul lui David, dacă urmărim spița de neam prin care a venit Domnul Iisus, este foarte interesant, el n-a venit în mod legitim prin spița lui Solomon, pentru că după David, moștenitor de drept și de fapt al tronului a fost Solomon. Nu la voia întâmplării, el a fost uns călare pe mânzul regelui David, prorocul a turnat un de lemn pe capul lui, iar după Solomon, țara se rupe. Solomon a fost ultimul împărat care a domnit peste regatul unit. De atunci nu s-a mai întâmplat așa ceva. Numai că David a avut mai mulți copii. Există în cartea prorocului Ieremia, la capitolul 22, versetul 30, un membru în spița de neam al lui Iosif, tatăl adoptiv al Domnului Iisus, iar prorocul Ieremia spune așa: scrieți pe omul acesta ca lipsit de copii, ca un om care nu-i va merge bine toată viața lui, căci niciunul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnia lui David și să domnească peste Iuda. Și astfel, Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin gura profetului Ieremia, blochează familia moștenitoare regală. De aceea nu urmărim spița de neam a Domnului Iisus prin bărbatul adoptiv, prin Iosif, care ne duce către David. Pentru că această linie a fost blocată de prorocul Ieremia, ci urmărim spița de neam a Domnului Iisus prin Natan, unul din copiii lui David, din care se va naște Maria. Pentru că dacă Domnul Iisus ar fi născut în mod biologic, prin dreptul de moștenire, ar fi fost contaminat de starea păcătoasă. Dar el trebuia să fie un mare preot fără păcat, care să aibă milă de slăbiciunile noastre. De aceea s-a blocat acea linie, iar spița de neam va veni prin Natan, și dacă citiți în Sfânta Evanghelie după Matei, sunt foarte interesante spițele de neam. Se folosesc numele bărbaților. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov și să urmăriți. Dar când se ajunge la Domnul Iisus, toată lista e cu bărbați, dar pentru că Domnul Iisus a născut fără contribuția vreunui bărbat, nu apare nume de bărbat, ci zice Maria din care s-a născut Domnul Iisus. Un alt lucru, la prima lui venire, evreii au crezut că el vine ca Mesia, ca eliberator, va zdrobi jugul roman, va forma un guvern la scară planetară și va domni. Ceea ce n-au înțeles evreii, nu că Domnul Iisus nu se va urca pe scaunul de domnie al tatălui său David. Domnul Iisus se va urca pe scaunul de domnie al tatălui său David. Să nu credeți că scaunul de domnie al lui David este în ceruri. Scaunul de domnie al lui David nu e în ceruri. Pentru că dacă citiți cartea Apocalipsului, Domnul Iisus s-a înălțat la cer și nu s-a așezat pe scaunul de domnie al lui David. Citiți cartea Apocalipsa, să vedeți. Când el a intrat la Florii, în capitală, evreii au crezut că el țintește scaunul de domnie al tatălui său David să se facă rege. Sunt câteva comentarii în Evanghelii care spun obligat, l-au forțat în anumite împrejurări să-l ia și să-l facă rege, să-l pună pe scaunul de domnie al tatălui său David, și Domnul a refuzat. Știți de ce a refuzat? Pentru că el întâi a văzut crucea, el a văzut iertarea păcatelor și el a văzut mântuirea. Dacă Domnul Iisus s-ar fi așezat pe scaunul de domnie al tatălui său David, nu mai opera mântuirea, El era pur și simplu rege, împărat. Dar el a trebuit să opereze mântuirea. Iar la înălțare, cei doi îngeri au zis, va reveni din nou. Când urmează să revină, se va așeza pe scaunul de domnie în Ierusalim, al tatălui său David. Va veni dinspre Betfage, talpa piciorului lui se va opri pe muntele măslinilor, scrie lucrul acesta în cartea prorocului Zaharia. Muntele măslinilor se va crăpa în două, deja muntele măslinilor îi crăpat. Se va așeza pe scaunul de domnie al tatălui său David și va domni pentru 1000 de ani. Vă rog să deschideți în cartea psalmilor, să ne uităm la câteva informații foarte prețioase. Aș vrea să vă rog, de exemplu, în psalmul de la numărul 87. Sionul are temeliile așezate pe munții cei sfinți. Sionul este cetatea regală. Am luat, de exemplu, din cartea Geneza până în cartea Apocalipsului și am observat că de peste 800 de ori în toată Scriptura este pomenit numele Ierusalim. În cartea Geneza, capitolul 14, Salemul are ca și guvernator, dacă pot să spun așa, cel mai misterios personaj de pe paginile Sfintelor Scripturi. Numele lui este Melchisedec. Sfântul Pavel, vorbind despre Melchisedec, zice, fără tată, fără mamă, fără început al zilelor și fără de sfârșit. El este în dublă calitate peste Salem. El este împăratul Salemului și în același timp marele preot al lui Dumnezeu. Are calitate dublă. Nu mai există sub soare niciodată în rasa umană un asemenea personaj care să cumuleze în el cele două funcții, în același timp să fie și rege și mare preot. Dacă urmăriți, de exemplu, Israel, oficiul de preoție a fost dat seminției levitice, oficiul regal a fost dat casei lui David. Toate au fost distincte și separate. Când vorbim despre Melchisedec, împăratul Salemului, el este și rege și mare preot în același timp. În psalmul de la numărul 110 se mai amintește, zice, Domnul a jurat Domnului meu și a zis, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele mele, și în psalmul de la numărul 2 zice, tu le vei stăpâni. Zice, Domnul șade în ceruri, râde pentru că împărații pământului au zis să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. În psalmul de la numărul 87 spune, Sionul este cetatea regală. Cartea Apocalipsului, capitolul 21, spune, am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, noul Ierusalim, noul Ierusalim. Galateni, capitolul 4, ni se spune că e un legământ pe muntele Sinai. Și apoi legătura dintre Agar, roaba, care reprezintă Ierusalimul de acum, care este în robie. Dar noi nu așteptăm Ierusalimul de acum, ci noi așteptăm Ierusalimul de sus, care este mama noastră, și spun slăvit să fie Domnul. Cu aceste elemente, haideți, uitați-vă un pic în psalmul 87. Zice, Sionul are temelii așezate pe munții cei sfinți, Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Pentru că în toată lumea sunt locașuri ale lui Iacov, în toate națiunile sunt sinagogile. Dar infinit mai mult decât sinagogile, spune, Domnul iubește Sionul, Sionul e Ierusalimul. Întotdeauna când veți citi Scripturile și ajungeți la Sion, să știți că Sionul este Ierusalimul. Versetul 3, lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetatea lui Dumnezeu. Ierusalimul nu e o cetate ca oricare alta, Psalmul 122. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului, Ierusalime. Picioarele mi se opresc în porțile tale, tu ești o cetate făcută dintr-o bucată, căci acolo se suie semințiile Domnului în Ierusalim. În Noul Testament, în Evanghelie, o să găsiți această națiune, cetatea Marelui Împărat. Ierusalimul este cetatea lui Dumnezeu, logodnica lui Dumnezeu, mireasa lui Dumnezeu. Eu pomenesc versetul 4, Egiptul și Babilonul printre cei ce mă cunosc, țara filistenilor, Tirul, Etiopia, în Sion s-au născut. Iar despre Sion zice, toți s-au născut în el și cel prea înalt îl întărește, Domnul numără popoarele. Ce vrea să zică psalmistul? Uitați-vă ce vrea să zică psalmistul și cu aceasta închei. Era o cinste să te naști în Egipt. Dacă, de exemplu, plecai ca un turist printre națiunile pământului, la vamă, erai legitimat și scoteai pașaport de Egipt. Nu erai român, mai ales în numele rău care nouă ni s-a făcut printre națiunile pământului. Pentru că dacă ar fi stat la vamă un american, un englez sau oricare, noi eram ultimii în coadă. Pentru că nu avem un nume precum americanii, de exemplu. Noi avem numele care ni l-am făcut. Iar psalmistul abordează problema aceasta. Zice, născut în Egipt, aveai drepturi. Dacă erai roman, de exemplu, Sfântul Pavel a dobândit cetățenia romană, avea drept de lucru. Putea să treacă prin spațiu, pentru că el era cetățean în spațiu Schengen. Deci nu era non-euro. El avea drepturi. Era o cinste, un har să te naști în Egipt. Iar când Imperiul s-a mărit să fii cu pașaport babilonian, aveai dreptul de circulație, toată lumea tremura, erai cetățean babilonian. Filistenii, dușmanii de moarte a evreilor, foarte multe războaie au avut evreii cu filistenii, Tirul a fost o cetate foarte înfloritoare. Știți, pe vremea comuniștilor, tare năzuiam să avem buletin de oraș. Dacă n-aveai buletin de capitală, nu puteai să intri. Atunci, cu sume mari, prin multe intervenții, era fenomenul acesta să-ți capeți un buletin, de exemplu, de oraș, pentru că, mutându-te la oraș, primeai bloc, aveai anumite facilități. Numai că infinit mai mult decât cetățenia Egiptului, a Babilonului, a filistenilor, era să te naști în Ierusalim, să ai buletin sau pașaport de, dacă te nășteai în Ierusalim. Eu am o familie care a îngrijit 8 ani în casa celui mai mare rabin la Ierusalim. Îngrijind, de exemplu, și morminte. Eu n-am fost în Țara Sfântă, dar povestesc ce mi-au zis oamenii aceștia. Mari magnați ai lumii evrei cumpără locurile din primele rânduri, pentru că ei cred că Domnul va veni pe poarta de la răsărit și cei înmormântați în primele rânduri vor avea parte de prima înviere. Locurile alea sunt fantastic de scumpe, pentru că românca asta trimeasă să îngrijească și unul din cavouri a asistat la un fenomen ciudat, era o înmormântare. Mergeau cu mortul să-l pună într-un cavou anume și o doamnă evreică a sesizat că era mormântul ei, plătit din timp, cu bani grei. Ea a observat că mortul urma să fie pus în cavoul ei și atunci ea s-a aruncat pur și simplu în groapă și s-a culcat în locul mortului. Era locul ei, plătit cu bani grei. Românca mai îngrijea și în altă casă și ducându-se în cealaltă casă a povestit, zice, uite ce am văzut la voi în... neștiind că evreul ăla e administratorul cimitirului. Și după câteva zile s-a trezit românca că administratorul trebuia să-i dea o logică la ceea ce s-a întâmplat. Zice Lida, când noi vindem pentru 7 ani. Dacă în ăștia 7 ani se întâmplă decesul, zice, înmormântăm. După 7 ani trebuie reînnoit contractul, iarăși, pe sume grele. Zice, de 3 zile ăștia nu s-au uitat în acte și n-au reînnoit contractul. Zice, de aia Noi am hotărât pentru că ceilalți au venit și au dat sume imense pe locul acela. Și în crezul lor, ei au mentalitatea aceasta. Uitați-vă în Psalmul 87. Zice, Domnul numără popoarele scriindu-le, acolo s-au născut. Vă rog să deschideți în cartea Apocalipsului, capitolul 2, și haideți să ne uităm la un verset foarte interesant. Zice, în cartea Apocalipsului, capitolul 2, e un verset fantastic și spune cuvântul așa, versetul 17, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. O piatră albă vom primi, iar pe piatra albă vom primi un nume nou, un nume nou. În Psalmul 87 zice, Domnul numără popoarele. Nu numără evreii. Zice, m-am născut în România. Da, eu sunt născut în România. Odată m-am născut în România. Dar Domnul numără popoarele, m-am mai născut odată. M-am mai născut odată din nou. Iar în socoteala Domnului, nu voi fi neapărat român. El mă va socoti în cea de-a doua naștere. Să vă uitați cu mare atenție în Psalmul 87. Zice, ăla e născut în Egipt, ăla e născut în Babilon, ăla e născut în Baranca, ăla e născut în Dorohoi, ăla e născut în... Așa, noi acolo ne-am născut, prima dată. Dar când e vorba de înălțare, și înălțarea în mod obligatoriu este legată de Ierusalim, Nu se poate rupe Ierusalimul de înălțare și de revenirea Domnului sau de muntele măslinilor. M-am născut a doua oară și chiar dacă sunt român sau ce sunt, Domnul mă contabilizează în poporul lui. Este extrem de important să ne naștem a doua oară. Pentru că dacă suntem născuți numai o dată, oricât de mare și de făloasă cetățenie am avea, cu prima cetățenie noi nu moștenim împărăția lui Dumnezeu. Noi moștenim împărăția lui Dumnezeu cu a doua cetățenie. Cu a doua cetățenie. În prima cetățenie mă pot duce să vizitez Ierusalimul de acum care e în robie. Dar în al doilea, noul Ierusalim coborât din cer de la Dumnezeu, va fi populat cu cei care vor primi o piatră albă și vor avea un nume nou. Dar m-am gândit așa, de ce un nume nou? La ce vă spun acum, nu am dovadă biblică, dar eu, momentele mele de cugetare, de ce un nume nou? M-a binecuvântat Dumnezeu și am peste 20 și ceva de ani de când slujesc cu Evanghelia. Și știți, în slujbă mai ne apreciază frații câteodată, dar rar. Dar de cele mai multe ori nu primim flori, sau de cele mai multe ori păstorul, și așa este, slujba e de ștergar. Și acum câteodată mă mai supăr, mai mă enervez, câteodată plin de năduf mai spun la câte unul și ăla mă ține în minte toată viața. Dar știți ce mă bucur? Când o să ajung în noul Ierusalim, când o să strige Mântuitorul, a venit Ștefan Moisuc. Cârcotașii din viața mea vor spune, nici aici n-am scăpat de el. Înțelegeți? Dar eu mi-am imaginat așa că nu mă va mai striga pe nume. Mă va striga pe numele nou. Un nume nou. Un nume nou. Și numele ăla nou nu va mai fi legat de nervii mei, de vorbele care le-am rostit, de că toate astea vor fi curățate, vor fi iertate. Nu vor mai fi legate de numele vechi. Mielul va fi cu noi, în mijlocul turmei, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Acest Iisus se va întoarce. Se va întoarce, se va așeza pe scaunul de domnie al tatălui său David, gloatele din nou îl vor aclama, va socoti poporul ales, dar în poporul ales ne va socoti și pe noi. Biserica, mireasa dintre neamuri, câștigată cu însuși sângele său. Bucurați-vă! Am vrut să rog pe Duhul Sfânt să dea câteva argumente profunde pentru sărbătoare. Și, fraților, am așa un prieten, a primit ceva musafiri, nevastă s-a pregătit mâncare, dar a uitat să cumpere pâine. Când și-a dat seama nevasta că n-are pâine, a strigat, zice, Petrică, nu-i pâine, măi, n-avem pâine. Să ceri de la musafiri bani să cumperi pâine, nu te așează. Să alegi la vecini, nu era timp. Atunci el s-a plecat pe genunchi și a zis, Doamne, rezolvă Tu cu pâinea. Și în timp ce se ruga, Duhul Domnului a pus în minte să caute în șifonier. Noi mai uităm bani așa prin haine. Și el s-a ridicat și a băgat mâna în primul veston, nimic. Când a băgat mâna în schimb în a doua haină, la buricul degetelui a simțit foșnet, o hârtie mare și a știut că e valoroasă. Și spune Petrică, m-a plesnit o bucurie. Cunoscut un frate, Marcu, spune el, când îmi dădea Dumnezeu prin Duhul Sfânt bucurii, nu eram în stare să le duc. Trebuia să ies și să împart din bucurii, din bucurii. Dacă nu vă supărați pe mine să folosesc termenul acesta arhaic de înălțarea Domnului să vă plesnească Dumnezeu cu așa bucurii de să nu le puteți duce. Fraților, bucurați-vă de mântuire. Vă rog, vă implor în numele Domnului, bucurați-vă de mântuire. Bucurați-vă de înălțarea Domnului, pentru că până la revenirea Domnului, pentru noi cei dintre neamuri s-a putut face posibilă mântuirea. Când va intra ultimul dintre neamuri la mântuire, vine Domnul, vine Domnul. Abia aștept. Fetița mea, cea mai mică, plânsă de la scara blocului, zice, tati, Ramona de la etajul 2 s-a dus la bunica în vacanță și bunica a făcut o ghitură moldovenească cu mămăligă, să faceți asta, să vedeți ce bune. Și apoi fata m-a țintuit cu privirea și a zis, noi de ce n-avem bunică? De ce noi n-avem bunică? Am sărutat-o, am îngăiat-o și am zis, Alexandra, vine o zi și pentru noi, când pe norii cerului va veni Domnul și nu vine singur, va veni și cu mama mea, cu bunica ta și din ziua aia o să ai bunică pentru toată eternitatea. Știi ce a zis Sfântul Pavel Tesalonicenilor? Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. O așa mângâiere profundă vă doresc să vină în sufletele voastre. Și, frate Dan, acea bucurie să vină și în sufletul tău. Și în sufletul celor pentru care ați stat în cauză înaintea Domnului, îi rog pe Domnul să vină El cu bucuria Lui. Și pacea Lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să vă păzească inimile și gândurile în Iisus Hristos, Domnul nostru. Așa să vă ajute, așa să ne ajute, așa să îmi ajute și mie bunul Dumnezeu. Amin.